4-րդ հարկից սկսած, երիտասարդները բարձրացան այն ուղղաձիգ աստիճաններից մեկով, որոնք նման են ներկարարի սանդուղքի, և որոնցով Փարիզի տների ձեղնահարկերն են բարձրանում։ Թեև Ժոզեֆը, որին ծանոթ էր Ֆլորայի անչափ գեղեցկությունը, սպասում էր տեսնել որոշ անհաջողակապատկեր, բայց չէր կարող պատկերացնել այն քստմնելի տեսարանը, որ բացվեց իր արվեստագետի աչքերի առջև։ Ձեղնահարկի մի խոր անկյունում և փոկակապ անկողնում, որի բարակ ներքնակը լցված էր գուցե խծուծով, երեք երիտասարդները նշմարեցին մի կնոջ, որը կանաչ էր, ինչպես երկու օրվա ջրահեղձը, և նիհար, ինչպես մեռնելուց երկու ժամ առաջվա հյուծախտավորը։ Այս ժահահոտ դիակը, ինչ-որ բամբակյա քարեկավոր, ողորմելի մի շոր ուներ իր մազաթափ գլխին։ Նրա փոսընկած աչքերի շուրջը կարմրել էր, իսկ արտևանունքները նման էին ձվի կճեպների։ Նրա երբեմնի հրապուրիչ մարմնից լոկ խղճուկ ոսկորներ էին մնացել։ Այցելուներին տեսնելով, Ֆլորան իր կուրծքը ծածկեց շղարշի մի ծվենով, որը պետք է որ պատուհանի մի փոքրիկ վարակույր եղած լինի, որովհետև երկու ծայրերը ժանգոտված էին երկաթյա ձողից։ Երիտասարդները, որպես կահ կարասի, այնտեղ տեսան միայն երկու աթոռ, մի անպետք կոմոդ, որի վրա մի մոմ կար մի գետնախնձորի մեջ խրված։ Հատակի վրա կային այս ու այն կողմ դրված կեղտոտ բնակներ, և առանց կրակի հողաշեն մի ծխան։ Բիքսիուն նկատեց նպարավաճառից գնված այն տետրակի մնացորդները, որից պոկել էին թուղթը գրելու համար նամակը, որն անկասկած երկու կանայք նորից ու նորից մտորել էին միասին։ Գարշելի բառը միակ հաստատական բառը կլիներ, որի գերադրականը գոյություն չունի, և որով պետք էր արտահայտել այս թշվառության թողած տպավորությունը։ Երբ մահամերձը Ժոզեֆին նկատեց, արցունքի երկու խոշոր կաթիլներ գլորվեցին նրա այտերի վրա։ «Նա դեռ կարողանում է լաց լինել», ասաց Բիքսիուն։ «Ահա մի տարօրինակ տեսարան. արցունքներ, որոնք դուրս են գալիս դոմինոյա խաղից. սա բացատրում է մեզ համար Մովսեսի հրաշքը»։ «Ինչքան է սմքել», ասաց Ժոզեֆը։ «Զղջման կրակից», խոսեց Ֆլորան։ «Չեմ կարող քահանական չել տալ, ոչինչ չունեմ, ոչ իսկ մի խաչելություն Քրիստոսի պատկերը տեսնելու համար»։ «Ախ, պարոն», գոչեց նա թևերը բարձրացնելով, որոնք նման էին երկու կտոր քանդակված փայտի։ «Ես մեղավոր եմ, բայց Աստված ոչ ոքի չի պատժել այնպես, ինչպես ինձ. Ֆիլիպը սպանեց Մաքսին, որն ինձ սոսկալի խորհուրդներ էր տվել, և նա ինձ էլ է սպանում. Աստված նրան գործածում է, որպես երկնային պատուհաս. Դուք ձեզ լավ պահեցեք, որովհետև մենք բոլորս մեր Ֆիլիպն ունենք»։ «Ինձ մենակ թողեք նրա հետ», խնդրեց Բիանշոնը, «որպեսզի իմանամ, հիվանդությունը բուժելի է»։ «Եթե նրան առողջացնեն, Ֆիլիպ Բրիդոն կատաղությունից կսատկի», ասաց դերոշը։ «Ես պաշտոնապես հաստատել կտամ նրա կնոջ այս վիճակը. նա դավաճանությամբ չի դատապարտվել, և վայելում է ամուսին ունեցող կնոջ բոլոր իրավունքները. դատավարության մի սկանդալ կունենա նա. Նախ, տիկին կոմսուհուն փոխադրել կտանք բժիշկ Դյուբուայի բուժարանը, Ֆոբուրդ Սեն-Դենիսի փողոցում. այնտեղ շքեղորեն կդարմանեն նրան. հետո կոմսին ամուսնական հարկը վերադառնալու կոչ ուղարկել կտամ»։ «Գեցես դերոշ», գոչեց Բիքսիուն։ «Ինչ հաճույք է լավություն հնարել, որն այնքան վատություն է պատճառելու»։ 10 րոպե անց Բիանշոն իջավ և ասաց իր բարեկամներին. «Դեպլենի մոտ եմ շտապում. նա կարող է մի վիրահատումով ազատել այս կնոջը. Դեպլենը սրան լավ կխնամի, որովհետև խմելիքների չարաչար գործածումը այս կնոջ մեծ զարգացրել է մի սքանչելի հիվանդություն, որն անհայտացած էր կարծվում»։ «Դե գնա է, խեղկատակ բժիշկ, միթե սոսկ մի հիվանդություն կա», հարց տվեց Բիքսիուն։ Բայց Բիանշոնն արդեն բակում էր։ նա ցանկանում էր շուտ հասցնել այդ մեծ լուրը Դեպլենին։ երկու ժամ հետո Ժոզեֆի դժբախտ հարսը փոխադրվեց բժիշկ Դյուբուայի հիմնած բուժարանը, որը հետագայում գնվեց Փարիզ քաղաքապետարանի կողմից։ Երեք շաբաթ անց գազետ «Դես Օպիտոն» հրատարակել էր ՖԲ սկզբնատառերով մի հիվանդ կնոջ վրա կատարված վիրաբուժության ամենախիզախ փորձերից մեկի գովեստը. Ենթական մահացավ ավելի շուտ իր հյուծված վիճակից, քան վիրահատության հետևանքներից. Գնդապետ Կոմսդ Բրանբուրգը խոր սուքի շորեր հագին անմիջապես գնաց Կոմսդ Սուլանժի մոտ և նրան իրազեկ դարձրեց իր դառնակսկից կորուստի մասին. Վերնախավի շրջաններում իրար ականջի փսփսում էին, թե Կոմսդ Սուլանժը իր աղջկան ամուսնացնում է մեծ արժանիքներ ունեցող մի նորահարստի հետ, որը բրիգադային գեներալ և արքայական պահակազորի մի գնդի գնդապետ էր նշանակվելու։ Դմարսեն այս լուրը հաղորդեց Ռաստինյակին, որն այդ մասին խոսք բացեց Ռոշե դե Կանկալ ռեստորանում տեղի ունեցած մի ընթրիքի ժամանակ, ուր Բիքսիյուն ներկա էր։ «Այդ բանը չի լինելու», ասաց ինքն իրեն սրամիտ արվեստագետը։ Եթե Ֆիլիպի աչքաթող արած բարեկամների մեջ մի քանիսը, օրինակ Ժիրուդոն, չէին կարող վրեժ առնել, գնդապետն անմտություն էր ունեցել նաև վիրավորել Բիքսիյուին, որն իր սրամտության շնորհիվ ամեն տեղ ընդունելություն էր գտնում և որը շատ քիչ անգամ էր ներում։ Կարգին մարդկանց առջև, որոնք Ռոշե դե Կանկալում ընտրում էին, Ֆիլիպը հետևյալ խոսքն ասաց Բիքսիյուին, որը ցանկություն էր հայտնել Բրանբուրգի ապարանքը գնալու։ «Դու կգաս ինձ մոտ, երբ մինիստր կլինես»։ «Հարկավոր չի արդյոք, որ բողոքական դառնամ քեզ մոտ գալու համար»,  հարց տվեց Բիքսիյուն կատակի տալով։ Սակայն ինքն իրեն ասաց. «Եթե դու գողյատ ես, ես էլ իմ պարսատիկն ունեմ և քարերի պակաս չեմ զգում»։ Հաջորդ օրը խաղափորձանքներ սարքողը հագնվեց իր բարեկամներից մի դերասանի մոտ և լրիվ ծպտվեց, ստանալով կանաչ ակնոցներով աշխարականացված քահանայի կերպարանք։ Հետո կարգ նստեց և Սուլանժների ապարանքը քշել տվեց։ Բիքսիյուն, որի հետ Ֆիլիպը վարվում էր որպես խեղ կատակի, ուզում էր նրա գլխին մի փորձանք խաղալ։ Ինչ-որ խիստ ծանրակշիր խնդրի մասին խոսելու նրա պնդումների վրա, պարոն դ Սուլանժը ընդունեց Բիքսիյուին, որը խաղաց պատկառելի մի անձնավորության դերը, որը ծանրաբեռնված էր կարևոր գաղտնիքով։ Նա կեղծված ձայնով պատմեց մեռած Կոմսուհու հիվանդության պատմությունը, որի սարսափելի գաղտնիքը նրան վստահել էր Բյանշոնը։ Պատմեց Ագատայի մահվան պատմությունը, Ծերունի Ռուժեի մահվան պատմությունը, որով Կոմսդ Բրանբուրգը պարծեցել էր։ Պատմեց Դեկուանի մահվան պատմությունը, Թերթի դրամարկղից վերցված փոխառության պատմությունը և վերջապես Ֆիլիպի Բարքերի պատմությունը նրա ծանր օրերում։ «Պարոն Կոմս, ձեր աղջկան տվեք նրան ձեզ անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալուց հետո միայն. հարցու փորձ արեք նրա նախկին ընկերներին, Բիքսիյուին, կապիտան Ժիրուդոյին և այլն»։ Երեք ամիս հետո գնդապետ Կոմս դ Բրանբուրգը իր մոտ ընթրիքի էր հրավիրել Դյուտիիեին, Նյուսենգենին, Ռաստինյակին, Մաքսիմ Դտրային և Դմարսեին։ Կոչնատերը շատ անփութորեն էր ընդունում այն քիչ թե շատ մխիթարական խոսքերը, որ հյուրերը նրան ուղղում էին, Սուլանժ գերդաստանի հետ նրա հարաբերությունների խզման արդիվ։ «Դու ավելի լավին կարող ես գտնել», մխիթարում էր նրան Մաքսիմը։ «Ինչքան հարստություն է հարկավոր ունենալ Գրան Լիոն տանիքից աղջիկ առնելու համար»,  հարցրեց Ֆիլիպը Դմարսեին։ «Ձեզ վեց աղջիկներից ամենատգեղին չէին տա 10 միլիոնից պակասով»,  պատասխանեց Դմարսեն անպատկառորեն։ «Բահ», հարեց Ռաստինյակը, «200,000 լիվր հասույթով դուք կարող եք առնել Օրիոր Դելանժեին, մարկիզի աղջկան. նա տգեղ է, 30 տարեկան, և ոչ մի սու դրամոշիտ չունի, դա ձեզ հարմար կլինի»։ «2 տարուց ես 10 միլիոն եմ ունենալու», պատասխանեց Ֆիլիպ Բրիդոն։ «1829 թվականի հունվարի 16-ն ենք թևակոխել», գոչեց Դյուտիեն ժպտալով։ «Ես 10 տարի աշխատում եմ և այդքան չունեմ»։ «Մենք իրարից խորհուրդ կհարցնենք, դուք և ես, և կտեսնեք, թե ինչպես եմ հասկանում ֆինանսներից»,  պատասխանեց Բրիդոն։ «Ընդամենը ինչքան ունեք»,  հարց տվեց Նյուսինգենը։ «Ռենտաները ծախսելով, բացառելով հողերս և ապարանքս, որոնք չեմ կարող և չեմ ուզում ռիսկի ենթարկել, որովհետև նրանք իմ մայորայի մեջ են հաշված։ 3 միլիոնի մի գումար կարող եմ դուրս բերել։ Նյուսինգենը և Դյուտիեն իրար նայեցին։ Այս բազմանշանական հայացքից հետո Դյուտեյեն Ֆիլիպին ասաց. «Սիրելի Կոմս, մենք միասին կաշխատենք, եթե ցանկանաք»։ Դմարսեն որսաց հայացքը, որը Դյուտիեն նետել էր Նյուսինգենի վրա, և որը նշանակում էր միլիոնները մեզ։ Արդարև ֆինանսական մեծ գործարքների այս խոշորագույն երկու բանկիրները իրենց դիրքով քաղաքական գործերի կենտրոնում էին գտնվում, որպեսզի կարողանային բորսայում խաղալ և ի պահանջել հարկին խաղալ Ֆիլիպի դեմ, վստահ այն բանին, որ երբ շահելու բոլոր հավակնությունները Ֆիլիպի կողմը թվան, դրանք էապես իրենց կողմը լինեն։ Եվ առիթը ներկայացավ։ 1830 թվականի հուլիս ամսին Դյուտիեն և Նյուսինգենը արդեն 100,000 ֆրանկ էին շահել տվել Կոմս դը Բրանբուրգին, որն այլևս նրանցից չզգուշացավ, նրանց ազնիվ և օկտաբեր խորհրդատու համարելով։ Ֆիլիպը ռեստավրացիայի շնորհիվ բարձրացած, թրծված մանավանդ քաղքենիների նկատմամբ իր տածած արհամարանքով հավատաց սահմանադրական օրենքների իրագործմանը և ցանկացավ բարձրացնել արժեթղթերի գինը։ Մինչդեռ Նյուսինգենը և Դյուտիեն, որոնք հավատում էին, թե մի ռևոլյուցիա կլինի, խաղում էին Ֆիլիպի դեմ, իջեցնելով գները։ Այս երկու խորաման գործակից խաբեբաները Կոմս դը Բրանբուրգի հետ համակարծիք գտնվեցին, նրա համոզմունքները բաժանել ձևացրին, միլիոնները կրկնապատկելու հույս տվեցին նրան, և այնպես արեցին, որ իրենք նրանից շահեն այդ միլիոնները։ Ֆիլիպը կռվեց մի մարդու պես, որի համար հաղթանակը արժեր 4 միլիոն։ Նրա անձնավորությունն այնքան աչքի ընկավ, որ նա Դուքս դը Մոնֆրիոզի հետ Սենկլու վերադառնալու հրահանգ ստացավ խորհրդակցության մասնակցելու համար։ Այդ պատվին արժանանալը փրկեց Ֆիլիպին, որովհետև հուլիսի 28-ին նա ուզում էր հարձակում գործել պողոտաները մակրագործելու համար և անտարակույս մի գնդակ կստանար ուղարկված իր բարեկամ Ժիրուդոյի կողմից, որը վարում էր ապստամբների մի դիվիզիա։ Մի ամիս անց գնդապետ Բրիդոն ահագին հարստությունից որպես սեփականություն ուներ միայն իր ապարանքը, հողամասը, նկարները, կահ-կարասիքը։ Նրա ասածով հիմարություն էր ունեցել հավատալ բուրբոնների ավագ տոհմի վերականգնմանը, որին հավատարիմ մնաց մինչև 1834 թվականը։ Ժիրուդոյին գնդապետ տեսնելով, բավականին հասկանալի մի նախանձ գրգռեց Ֆիլիպին նորից զինվորական ծառայության մեջ մտնելու, և դժբախտաբար 1835 թվականին մի զորախում ստացավ Ալժիրում, ուր նա 3 տարի պաշտոնավորեց ամենավտանգավոր վայրում, գեներալի ուսադիրներ ստանալու հույսով, բայց ինչ որ չոր ազդեցություն գեներալ Ժիրուդոյինը նրան թողել տվեց իր տեղում։ Դառնանալով Ֆիլիպը չարաչար օգտագործեց ծառայության խստությունները և ատելի դարձավ, չնայած որ Մյուրատը հավասար էր քաջությամբ։ 1839 թվականի չարաղետ տարվա սկզբում, գերազանց ուժերի առաջ նահանջելու ժամանակ, նա հակահարցակում գործեց արաբների վրա միայն մի փոքր զորախմբով, որը հանդիպեց արաբների մեծականակ զորքերին։ Ճակատամարտը արյունահեղ եղավ, սարսափելի դեմ առ դեմ, և ֆրանսիական հեծելախմբից շատ քչերը փրկվեցին։ Նկատելով, որ իրենց գնդապետը շրջապատված է, նրանք, որոնք շատ հեռու էին գտնվում, հարմար չդատեցին իզուր տեղը իրենց կյանքը զոհելով նրան փրկել։ Նրանք լսեցին հետևյալ բառերը. «Օգնեցեք ձեր գնդապետին, ինձ, կայսրության գնդապետին»։ Այս խոսքերին հետևեցին ոռնոցներ, իսկ զինվորները միացան իրենց զորագնդին։ Ֆիլիպ նահավոր մահով մահացավ։ Նրա գլուխը կտրատեցին, երբ նա յաթաղաններից համարյա հոշոտված գետնին էր փռվել։ Այդ ժամանակներում Ժոզեֆը Կոմս դը Սերիզեի հովանավորությամբ ամուսնացավ միլիոնատեր նախկին մի ագարակապանի աղջկա հետ, ժառանգեց Բրանբուրգի դղյակը և հողերը, որ Ֆիլիպը չէր տրամադրել իր եղբորը, և ուզում էր Ժոզեֆին զրկել ժառանգությունից։ Նկարչի ամենամեծ հաճույքը եղավ նկարների հարուստ կոլեկցիան։ Ժոզեֆը, որի աներ հայրը մի տեսակ գեղճուկ օշոն է և ամենոր էկյուներ է հավաքում, արդեն 60 000 լիվր եկամուտի տեր է։ Թեպետ և Ժոզեֆը հոյակապ կտավներ է նկարում և նկարիչներին մեծ ծառայություններ է մատուցում, այսուհանդերձ դեռևս ակադեմիայի անդամ չէ։ Մայորայի կարգը պարունակում է մի պարբերություն, որի հետևանքով Ժոզեֆը դառնում է կոմս դե Բրանբուրգ։ Այս բանը նրա մոտ հաճախ կոկորթալիր ծիծաղ է առաջացնում, իր արվեստանոցում, բարեկամների շրջանակում։ Ազնիվ հաշիվները, ազնիվ բարեկամներ են ստեղծում առածը, նրա բարեկամ Լեոն դե Լորան, որը հակառակ պեյզաժիստի մեծ հրճակին, չհրաժարվելով առածները շուռ տալուց և բառախաղերի վերածելու իր հին սովորությունից, վերափոխեց այսպես. «Ազնիվ կոմսերը, ազնիվ բարեկամներ ունեն»։ Նա Ժոզեֆին ասաց հետևյալը, երբ Ժոզեֆը համեստությամբ ընդունեց բախտի շնորհած պարգևները. «Ախորժակը ուտելով է բացվում. ծարավում ես ուտելիս»։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։